Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita përfundimisht nuk merë pjesë në seancën e nesërme të kuvendit për ratifikim në marveshjes së stabilizim asociimit. Përkesimi i ambientit afaris në Kosovë u dërgon mesaj të keq investitorëve potencial. Ekspertët apelojnë për reforma urgjente. Rezultatet para prake të zgjedhjeve në Turqi tregojnë se partia e Erdoganit prin me vota. Zyrtar rus thonë se ka prova se avioni rus i pasagjerëve është coptuar në ajër. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Kosovë ka konfirmuar se nuk do të marrë pjesë në seancën e nesërme të kuvendit ku pritet të ratifikohet marrëveshja për stabilizim asociim. Sipas opozitës, marrëveshja ka shumë të meta, po stirash ajo e trajton Kosovën jo si shtet, por me fusnot dhe pa emërtimin e republik. Analistët thonë se vendimi opozitës nuk është i qëlluar. Kujtojmë se opozita për gati 2 muaj ka bllokuar punën e kuvendit duke kushtëzuar kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa që të tërheqë nën shkrimet nga marrëveshja me Serbinë për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Qeveria e Kosovës, pasi ka ratifikuar projekt ligjin për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, ajo është proceduar në Kuvendin e Kosovës për miratim. Kuvendi i Kosovës tashmë ka vendosur në agjendën e tij për ditën e hënë, 2 nëntor, që ta ratifikojë këtë projekt ligj. Megjithatë, zyrtarët e bllokut opozitar kanë deklaruar se nuk do të pengojnë seancën e së hënës, ashtu siç kanë bërë deri më tash, por nuk do ta votojnë projektligjin për më së anë. Zyrtar nga Lëvizja Vetëvendosje tham për Radio Evropa e Lirë se liderët opozitar janë marrë vesh të mos shkojnë në seancën në të cilën pritet të ratifikohet MSA-ja. Teut Rusta, koordinatore e të gjitha qendrave televizisë vetëvendosje, deklaron se subjektet opozitare janë marrë veshje të mos marrin pjesë në seancën e së hënës. Ajo thotë se ky vendim është marrë pasi që opozita, siç thotë ajo, ka shumë vërejtje për këtë marrëveshje.
Subjektet opozitare janë marrë vesh që mos marrin pjesë në këtë seancë, me që ne kemi vërejtje për përbërjen e kësaj marrëveshje. Mirë po, me gjithë ato, nuk do ta bllokojmë këtë marrëveshje, me që konsiderojmë që është rëndësishme marrëdhënia kontraktuale me BE-n.
Rusta tregon se të hënën liderët e subjekteve opozitare do të mbajnë një konferencë për media ku do të bëjnë të ditur qëndrimin e plot në lidhje me marrëveshjen e stabilizim asociimit. Ajo përmend shkurtimisht se ku janë mos pajtimet më të mëdha me këtë marrëveshje me Bashkimin Evropian.
Mjafton të themi që kursimet që i bën Kosovës në MSA me marrëveshjen me Serbinë është e padrejtë. Marrëdhënia e Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian duhet me qenë në baza barazitore dhe reciprocitete, jo të kurzume prej marrëveshjes me Serbinë. Dhe në anën tjetër, një problem që na paraqitet është që Kosova në MSA paraqitet me fusnot.
Nga ana tjetër, analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se mos ratifikimi i MSA-s nga opozita është një taktikë jo e qëlluar. Analisti Imer Mushkolla i thot për Radio Evropa e Lirë se opozita mund të vazhdojë me bojkotimin e seancave, por nuk do duhej të vepronte me bojkot, sidomos të hënën.
Pavarësisht përplasjeve partijake, përplasjeve politike, i natëve që mund të kenë partit në parlament me zvetë, unë besoj se MSA-ja do duhej që të votohej nga gjithë nesër në kuvend. Kjo edhe për shkakun se megjithatë është një akt shumë i rëndësishëm, i cili në një farë forme edhe trason konkretisht rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian.
Kosova dhe Bashkimi Evropian me 27 tetor kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asociim. Marrëveshja për stabilizim asociim kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të sigurojë se mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile të përmbushin standardet të BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sjelljet e politikanëve të pushtetit dhe opozitës që kanë krijuar tensione në skenën politike në Kosovë janë zhgënjuese, arrogante dhe jo normale, vlerësojnë disa të rinj në Prishtinë. Në rubrikën Vox të Radios Evropa e Lira ta fajsojnë të dyja palët, pushtetin dhe opozitën, për tensionet e krijuara, duke thënë se ndjehen të lënë anash nga ata që kanë marrë votën e tyre. Bekim Bislimi ka zhvilluar anketën.
Tensionet ndërmjet partive në pushtet dhe atyre opozitare në Kosovë, të cilat ende po vazhdojnë, kanë krijuar klimë politike jo të mirë në vend dhe kjo reflekton dhe ndikon edhe tek të rinj të vlerësojnë disa të rinj në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinj të shprehin mendimin se sjelljet e politikanëve në institucione përballë opinionit janë zhgënjyese për ata që u kanë dhënë votën e besimit për të përfaqësuar. Ata i fajsojnë të dyja palët, pushtetin dhe opozitën, për siç thonë arrogancë dhe sjellje jo normale në vend se sipas tyre ata të merren me përmirësimin e kushteve dhe të jetesës së të rinjve si dhe qytetarëve në përgjithësi. Valdrin Morina nga Drenasi, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se sjelljet e politikanëve dhe tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës krijojnë përshtypjen që skena politike duhet të ndryshohet tërësisht.
Konkretisht kjo reflekton diçka shumë negative, pasi që na hup edhe besimin në të zgjedhurit tuaj dhe na bën që të mendojmë se ta ndrojmë këtë klos politike komplet, duke fillu që shko nga e pora, se kjo këtë që është në fashganimi, me tregu pak respekt e mi përmirësu u gjendjet.
Agnesa Gashi nga Malisheva, studente në Departamentin e Psikologjisë në Fakultetin Filozofik, i vlerëson zhgënjuese dhe si shtot ajo për të ardhur keq sjelljet e politikanëve që kanë shkaktuar tensione në skenën politike.
Odhet si tonë politik në rend parë duhet me punu përmirëqenjen e poplet, e sidomos mjo jo papsir trive. Ka vend për përmirësime edhe në fakultet edhe gjithkon ku është arsime, se nuk është arsime nivelin e duhet në shtetin ton. Trit nuk janë shumë entuziast me najt edhe me punu edhe me studiu për këtë vend, se ndoshta nuk i jepet mundësia edhe kur i shohin odhecit qërsilen në asë mënyre janë jarëzakonisht zhgënjim, shumë zhgënjim. Këto sene që pëndodhin janë shumë këqia. Sidomos për njerëz që janë të shkolluar e janë udhëhec në vende.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Kastriot Kryeziu, po ashtu nga Malisheva, student në Fakultetin Ekonomik.
Po në famnie po dalin se nuk janë edhe shkolluar. Ne po si kanë krye shkollë, po edukat s'kan. Për opinionin për njerëz si qytetar, se na pishum po marrëm sim domethënë pitymve, sim të kesh, a dihet se për të mirë jo. Nuk reflektojnë mirë. Ma mirë u kanë më marrë me një punë për shembull me rritje cilësi në fakultet. Ka shumë tri pa punë, kanë kryer fakultetin po rrin pa punë.
Laura Berisha ka përfunduar studimet për ekonomi dhe tashmë është e papunë. Ajo thotë se është e zhgënjur me ata që qytetarët u kanë dhënë votën e besimit. Sipas saj, ata nuk po merren me problemet e qytetarëve, por me inatë dhe kapriçe.
Gjithatmonë që kena bërë gjatë studimeve, gjatë shkollës përgjithësi, tash je pa punë, ajo shumë e vështirë për trit. Ama na kemi dalë në zgjedhje dhe kemi votuar ato më të mirë. E shpresoj se do të bëhet më mirë. Gjithçka që është arritë deri tash, po mundot me ro edhe më po është nështa. Besoj që kishë bëhë mirë me pas ndryshime, ka nevoj Kosova për tri, se njerës të ri bini dhe i trejat.
Arjanit Beka nga Prishtina, student në Fakultetin Juridik, sjelljet e politikanëve të pushtetit dhe opozitës ishe si jo normale.
Këto në ishe si sen jo normal, mendoj që duhet të mu përmisu e cilën ku vend. Besoj që mas mirë është me dialog me arrit ato që kena në objektiva të nësë shtetit. Ma i ri, normal që pak mi këshqyqu e interesat e trive, si që në kur të përfondo fakultetin me në kuadru në punë, jo është muaja në për rrugë.
Gjemshit Misimi nga Mitrovica, student në Fakultetin Ekonomik, i vlerëson si mjaft arrogante sjelljet e përfaqësuesve të pushtetit dhe të opozitës.
Kjo arrogancë është më shumë ju kallëzu popullit se çka duhet me bëti për interesit tua personale, se për ndryshe në politikë tjetër sa në shtetikme. Po e bëjmë para prakisht dyjat. Në fund të hanana, zgjidhet kur i kanë fituar, këta i kanë fituar me premtime për të hapë vend të reja të punës sa më shumë. I kemi dikon 320.000 vend të reja të punës që janë premtuar prej dy partive politike, edhe realisht ato 320.000 vend të punës për këtu kohë që ju ka mbetë mandat ata, asë që kanë shantë mi bëhë 320.
Arbënora Duriqi nga Lipjani, studente e gazetarisë, shprej mendimin se tensionet në ndërmjet pushtetit dhe opozitës po vazhdojnë në përshkak se asnjëra palë nuk përpiqet realisht që të gjendet të zgjidhja.
To që ndodhin ku vend to nuk reflektojnë mira se na se kërkosheq. Për menimin tem ta, unë shduvë muar më najsen më të mirë, që mu me që Kosovën për para, normali rinia është armja e Kosovës, ju më mirë me korupcione, me dalavere në fakultet a gjush për bot, me këqyrë thjesht rrugën e drejt. Arsimi më të mirë, më të shnosh, për me arsimi më së një arritë edhe puna. absolut kur gjo që në të bo nuk ju shkonas për ftyra, as për dora, as kur gjo eq politikajve tonë. Ka zgjidhje, po s'po këshyri me bo zgjidhje ata, pa ata nuk din me folë me zveti.
Lavdim Tahiri nga Skënderaj, student në Fakultetin Ekonomik, shpreh bindjen se sjelljet e pushtetit dhe opozitës, të cilat kanë krijuar tensione, janë duke rritur paknaqësinë e të rinjve dhe qytetarve në përgjithësi.
E kam faje të dyja, qeveria është arrogante, njëjtë qysh është edhe opozita arrogante. Kështu që me këtë arrogancë krijohet përshtypje shumë e keqe edhe të qytetarët, edhe të rinia, edhe proceset nuk mund me ecë përpara. Këtë mënyrë rritet paknaqësia e qytetarëve, po nuk do të më ardhë deri në mos ku bëhet kaos popullor. Sigurisht që do të më bëni zgjidhje të ndërmjet me që pajtohen dy palët në mënyrë që ky problem me u zgjidh me vazhdu me proceset tjera sepse ka shumë punë Kosova.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ambienti i pafavorshëm për investitorët e huaj ka bërë që Kosova të marrë vlerësime më të këqija në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se vlerësimet e tilla janë për keqardhje në një kohë kur Kosova ka jashtëzakonisht nevojë për investime të huaja. Ata kërkojnë reforma rrënjësore të politikave ekonomike. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Regresi që Kosova ka shënuar në indikatorin që ka të bëjë me mbrojtjen e investitorëve nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, po shihet si një problem në tërheqjen e investimeve të huaja. Në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes tek mbrojtja e investitorëve, Kosova është ranguar në pozitën e 57 nga pozita e 54 sa ishte vitin e kaluar. Kosova, si pas përfaqësuesve të odave ekonomike në Kosovë që mbrojnë interesat e bizneseve, ka nevojë për investime të huaja dhe rangimi këtij indikatori në tre pozita më poshtë bën që investitorët të mos e shohin Kosovën si një vend atraktiv për investime. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë shprehet:
"Është ndoshta keqardhje që kur bëjmë përpjekje të mëdha për të tërhiqur investimet huaja, ne stagnojmë ose më mirë themi psojmë regres pozitën tonë në raportin e Bankës Botërore, kur njëtën ku vendet tjera të rajonit, vendet të Shqini, me cilat në qërisht jemi në garë për të rrishin investimeve të huaja, do të marrë shembullin e Serbisë, ka shënuar përmirësim për 32 vende, që është natyrisht një indikator i rëndësishëm i reformave cilat ata kanë ndërmarrë në shtetin e tyre.
Që Kosova të jetë më atraktive se sa vendet tjera të rajonit për investitorët e huaj, shton Zeka, duhet të bën reforma rënjësore të politikave ekonomike. Në analizat e bëra nga organizata të ndryshme në vend, thuhet se krahasuar me vende të rajonit, Kosova ofron shumë më pak dhe nuk është konkuruese me këto vende sa i përket tërheqjes së investimeve të huaja. Investimet e huaja në Kosovë kishin shënuar rënje gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në vitin 2007 vlera investimeve të huaja në Kosovë ishte rreth 450 milion euro, kurse në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se 150 milion euro. Investimet e huaja sipas këtyre të dhënave kanë filluar të rritën në vitin 2015. Deri në maj investimet e huaja direkte arritën në 157.7 milion euro. Ibrahim Recepi, drejtori Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se nga përkeqësimi i ambientit afaris në Kosovë ka pasoja të mëdha. Sipas tij, pasoja e përgjithshme është mungesa e zhvillimit ekonomik, që do të thotë vazhdimi i varfërisë dhe papunësisë si dhe ikja njerëzve nga Kosova.
Ky ambient është një mesazh shumë i keq që ju dërgohet të gjithë investitorëve kudo që janë, qoftë në mbrëmje apo jashtë, se realisht Kosova nuk është vend për të investuar dhe ka institucionet nuk janë besueshme. Qeveria nuk mund të jetë një partner serioz për negocim apo për krijimin e partneriteteve në fushën e investimeve.
Në raportet e ndryshme të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar është theksuar se niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, evazioni fiskal janë disa nga faktorët që kanë ndikuar që shumë investitor të mos e shtrinë kapitalin e tyre në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga rubrika e multimedias, për sot veçojmë një fotogaleri me pamje ku është rrëzuar aeroplani rus me mbi 200 veta në bord. Për këtë ngjarje që vazhdon të dominoj lajmet ndërkombëtare dhe sot do të flasim pas pak. Ju vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dalimi fillimisht në rajon, Maqedonia ndodhet para sfidave të mëdha pas dështimit të bisedimeve për marrëveshjen politike. Vendi rrezikon të humbasë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian dhe kjo sipas ekspertëve do të kishte pasoja të mëdha. Partitë politike nga ana tjetër vazhdojnë me akuza dhe kundër akuza. Jusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike vazhdojnë me taktizimet dhe akuzat ndaj njëra tjetrës për atë se kush është fajtor për dështimin e bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes politike. Ndërkohë që vendi si asnjëherë më parë rrezikon humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Këtë disa herë kanë përsëritur përfaqësuesit e lartë ndërkombëtar duke e kërkuar nga partitë në veçantinë nga qeveria për kushtim në zbatimin e obligimeve të marrëveshjes politike. Por nga vëmëroja e kryeministrit Nikola Gruevski, thonë se nuk ndjen fajtor për dështimin e bisedimeve para se gjithash për kompetencat e ministrave në qeverinë kalimtare dhe ngjecjet në konsolidimin e ekipit të prokurorës Katisa Janeva, që duhet të nisë me hetimin asaj që njëtë si afere përgjimeve, që ka shkaktuar dhe krizën më të rëndë politike në vend. Kryeministri Gruevski ka pranuar se vendi gjendet para sfidave të mëdha, por pa dhënë detaje mbi pasojat apo përgjegjësinë e tij që kërkohet jo vetëm nga faktori i brendshëm, por edhe ai ndërkombëtar. Republika e Maqedonisë gjendet para sfidave të shumta në fusha të ndryshme. Përgjigja ndaj këtyre sfidave varet nga politikanët. Politikat e mira gjithmonë janë të lidhura me politikanët e mirë, me njerëz me ndjenja, njerëz me vizion, njerëz që dinë të realizojnë qëllimet që i kanë vendosur vetes, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Me këto vlerësime nuk pajtohet opozita e cila për të gjitha dështimet, por edhe për pasojat për vendin, gishtin e drejton nga kryeministri Nikola Gruevski.
Po e qëtë evident në e kohë e ne konstruktive në cilë otoj.
Është mëse e qartë se kush nuk është konstruktiv në gjithë këtë periudhë dhe përse nuk kemi arritur të zbatoj më marveshen. Ne nuk e kërkojmë asgjë më shumë se sa të respektohet ajo që është nënshkruar në marrëveshje. Fajtor për gjendjen e krijuar dhe pasojat me të cilat do të përballet Maqedonia është pushteti aktual me në krye Gruevskin, ka deklaruar Oliver Spasovskin nga Lidhja Socialdemokrate Opozitës. Përfaqësuesit ndërkombëtar ndërkohë vazhdojnë me apelet për zbatimin e marrëveshjes politike, e cila u arrit me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim Johannes Han. Ata nuk e përjashtojnë mundësinë që Maqedonia të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim. Bojan Mariqesh nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian thotë se nëse se humbë rekomandimi, do të ishte shumë e dëmshme për vendin. Kjo nënkupton që vendi humbë në një afat më të gjatë shanset për negociata, por edhe për të ardhmen evropiane. Kjo do të nënkuptonte gjithashtu thellimin e krizës politike, radikalizimin e gjendjes në aspektin politik, por nuk do të mungoja së presioni i qytetarëve. Kështu që Maqedoninë nuk e pret asgjë e mirë, në rast të dështimit të shansit të dhënë për perspektivën evropiane, e kjo mund të arrijet vetëm nëse politikanët ndërgjegjësohen dhe respektojnë atë për të cilën janë marrë vesh, thotë Mariqesh. Por Albert Mustiu, njohësi i çështjeve politike, thotë se partitë më tepër taktizojnë për të fituar pikë politike, pasi beson se në momentin e fundit ato do ta zbatojnë marrëveshjen.
Por nëse marrëveshja përgjithësisht bien ujë, Maqedonia do të ketë pasoja shumë të rënda në relacion me partnerët tonë ndërkombëtar, ashtu edhe skenën e mbrojtshme politike.
Tekson Mustiu për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadriu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria e Tiranës ka thelluar hetimet në lidhje me mashtrimin dhe përfitimin nga fondi i ilaçeve të rimbursueshme përmes recetave fiktive. Organi i akuzës në kryeqytetin e Shqipërisë ka urdhëruar arrestime të reja të personave të përfshirë në këtë skem mashtrimi. Për më tej, dëgjojmë Mirela Milorin.
Prokuroria e Tiranës ka urdhëruar ndalimin e disa shtetasve përfshirë zyrtar të fondit të kujdesit shëndetësor rajonal, farmacist, administrator farmacish, grosiste ilaçeve të dyshuar se janë përfshirë në një skemë mashtrimi të madhe me rimbursimin e barnave. Sipas prokurorisë së Tiranës, nga hetimi rezulton se në krye të kësaj skeme të evidentuar së fundmi, qëndron shtetasi Nadir Çausholi, administratori depos farmaceutike Omega Pharma. Objekti i hetimit fillimisht ka qenë rimbursimi i çmimeve të medikamenteve mjekësore për sa i përket recetave të ekzekutuara pranë katër subjekteve farmaceutike. Nga hetimi sipas prokurorisë ka rezultuar se disa farmaci kanë ekzekutuar receta fiktive. Nga kyçja e hyrjeve të këtyre farmacive vjet re se një pjesë e madhe e furnizimeve ose thuajse të gjitha furnizimet janë bërë nga depoja Omega Pharma Group. Prokuroria bën të ditur zyrtarisht se ekziston dyshimi se depoja Omega Pharma Group ka krijuar fatura tatimore fiktive. Ky subjekt ka furnizuar farmacit me fatura shitje fiktive pa pasur blerje. Më pas, farmacit kanë ekzekutuar receta fiktive dhe i kanë kërkuar fondit rimbursime për këto receta. Për sa më sipër, prokuroria bën të ditur se ekziston dyshimi arsyetuar në prova se personi në hetim, Nadir Çausholi, ka kryer veprën penale të falsifikimit të dokumentave në bashkëpunim dhe mashtrimit në bashkëpunim. Pashtu nga hetimi i prokurorisë së Tiranës, ka rezultuar se disa farmaci kanë ekzekutuar receta fiktive të marra nga Omega Pharma dhe më pas i kanë paraqitur këto receta pranë fondit të kujdesit shëndetësor. Prokuroria e Tiranës ka nxjerr urdhra ndalimi dhe për 4 shtetas të tjerë. Referuar legjislacionit në fuqi, farmacit rimbursohen vetëm për medikamentet mjekësore të cilat janë tregtuar nga importuesi, shpërndarësi farmaceutik që ka kontrat me fondin. Farmacit, si dhe depot importuese dhe ato shpërndarëse, kam pasur detyrimin të deklarojnë çdo muaj hyrjet dhe depon nga e cila kanë bler medikamentet që kanë marrë. Burimet të prokurorisë thonë se kanë prova dhe dyshime të arsyeshme për një skem të plot mashtrimi me depo farmaceutike dhe me barna të importuara. Hetimet vazhdojnë. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Hetime të gjera janë në zhvillime sipër për të përcaktuar shkakun e rrëzimit të një avioni rus në Sinaj me 224 njerëz në bord. Autoritetet tash për tash kanë hedhur poshtë pretendimet e ekstremistëve islamik të cilët kanë thënë se ata fshihen prapa aksidentit. Sidoqoftë, tri kompania ajrore, Lufthansa, Emirates dhe Air France KLM, kanë vendosur të mos fluturojnë mbi Sinaj. Për detajet e tjera, dëgjojmë kronikën që pason. Në Rusi është sot ditë zie për 224 viktimat e rrëzimit të aeroplanit të shtunë në gadishullin Sinaj të Egjiptit. Hetuesit po bëjnë përpjekje të përcaktojnë shkakun e tragjedisë. Një deg lokale e grupit militant të Shtetit Islamik ka thënë se ka rrëzuar aeroplanin, por pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga autoritetet ruse. Burimet egjiptiane të sigurisë kanë thënë po ashtu se nuk ka indikacione se aeroplani Airbus A321 është hedhur në erë. Avioni i kompanisë ruse Kogalim Avia ka qenë duke fluturuar nga Sharm el-Sheiku për në Shën Petersburg, kur është rrëzuar në një zonë të izoluar të Sinajit. Autoritetet egjiptiane kanë thënë se nuk ka të mbjetuar. Punëtorët e shpëtimit kanë përshkruar skenën tragjike me disa viktima të lidhura ende me rripin e sigurisë dhe me telefonat celular duke cingruar nën rënoja. Zyrtarët kanë thënë se në bordin e aeroplanit kanë qënë 217 pasager përfshirë 24 fëmijë si dhe 7 antar të ekuipazhit. Gati të gjitha viktimat kanë qënë shtetas rusë. Një zyrtar ushtarak ka thënë sot se ekipet të shpëtimit kanë gjetur 163 trupa dhe se kanë vendosur të zgjerojnë perimetrin e kërkimeve në 15 kilometra katror. Ministri rus i transportit Maxim Sokolov ka arritur sot në Kairo me një ekip të hetuesve rus. Kryeministri i Egjiptit Sherif Ismail ka thënë se shkaqet e rrëzimit të aeroplanit nuk do të jenë të qarta derisa të kryhen hetimet, edhe pse sipas tij nuk duket se ka pasur ndonjë aktivitet të pazakontë. Zyrtarët egjiptian kanë thënë se kutia e zezë me të dhënat e fluturimit të zgjetur dhe se është dërguar për ekzaminimin nga ekspertët. Mbetet e paqartë se pse fluturimi 9268 është rrëzuar në mod të qetë. Dega e Shtetit Islamik Vilajet Sinaj ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e avionit përmes mediave sociale, përfshirë Twitterin dhe Telegramin. Luftëtarët e Shtetit Islamik kanë arritur të rrëzojnë aeroplanin rus në provincën e Sinajit, i cili ka bartur mbi 220 kryqëtar rus, është thënë në deklaratën e ekstremistëve. Fatkesia ka ndodhur vetëm një muaj pasi Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera që kundërshtojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Agjencitë perëndimore të lajmeve kanë cituar ekspertë të kanë thënë se militantët në zonë nuk besohet se kanë raketa të afta për të goditur një aeroplan në 30.000 këmbë lartësi. Megjithatë, disa linja ajrore si Lufthansa, Emirates dhe Air France KLM kanë ndaluar fluturimet mbi gadishullin Sinaj derisa të përcaktohet shkaku i rrëzimit të avionit rus. Militantët në Sinaj kanë vrarë qindra ushtarë dhe policë egjiptian në muajt e fundit dhe kanë sulmuar disa caqe përëndimore. Rreth 3 milion turist rus udhtojnë në Egjipt çdo vit, shumica e tyre në vend pushimet e detit të Kuq.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kreu i Komitetit Ndërshtetror të Aviacionit të Rusis Viktor Sorochenko ka thënë se ka prova që tregojnë se aeroplani rus i pasagjerëve, i cili është rrëzuar të shtunën në gadishullin Sinaj të Egjiptit, është coptuar në ajër dhe se copat e tij janë shpërndarë nëpër një zonë të madhe. Ai megjithatë ka shtuar se është ende herët për të nxjerrë konkluzione në lidhje me shkakun e tragjedisë. Aeroplani rus është rrëzuar me 224 njerëz në bord, duke shkaktuar vdekjen e të gjithëve. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve të sotme në Turqi tregojnë se Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdoğan është në epërsi. Me gati gjysmën e votave të numruara, televizioni shtetror TRT ka raportuar se partia e Erdoğanit ka fituar 53.2% të votave. Pasaj radhitet Partia Republikane Popullore me 20.7%. Zgjedhjet e sotme në Turqi kanë qenë të dytat në 5 muaj. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim ka dështuar të sigurojë shumicën në zgjedhjet e qershorit, ndërsa përpjekjet për të formuar koalicion qeveritar kanë qenë po ashtu të pasuksesshme. Bashkimi Evropian do të ndajë 28 milion euro shtesë për Jordaninë për të ndihmuar asaj që të përmbush nevojat e refugjatëve sirian gjatë stinës së dimrit. Komisionari për çështje humanitare i BE-s Christos Tilliandjes i ka bërë këto komente gjatë vizitës në kampin Zatari në veri të Jordanisë ku ndodhen rreth 80.000 refugjat nga Siria. Shifra e fundit çon në 198 milion euro ndihmën që ka ndarë Bashkimi Evropian prej se ka shpërthyer konflikti civil në Siri në vitin 2011. Jordania thot se ka pranuar 1.4 milion refugjat sirian. Militantët e Al-Shababit kanë sulmuar një hotel në kryeqytetin e Somalisë Mogadishu duke vrarë së paku 15 veta. Personat armatosur kanë përdorur dy makina bombë për të sulmuar hotelin Sahafi, ka thënë policia. Viktimat përfshin së paku një deputet dhe generalin që ka udhëhequr ofensivën e vitit 2011 për dëbimin e Al-Shababit nga Mogadishu. Trupat e Bashkimit Afrikan dhe forcat qeveritare kanë thënë se kanë rikthyer kontrollin e hotelit pas një betaje me armë zjarri. Hoteli frekuentohet shumë nga anëtarë të Parlamentit të Somalisë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se qeveritë e Azisë Qendrore që bëjnë përparime drejt demokracisë do të përmirësojnë sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Kerry ndodhet në një turne në Azinë Qendrore, ish rajon sovjetik i cili dominohet nga udhëheqës autoritar. Gjatë ndalesës në qytetin Samarkand të Uzbekistanit, Kerry ka biseduar me ministrat e jashtëm të Uzbekistanit, Kazakistanit, Kirgizis, Tajikistanit dhe Turkmenistanit. Nuk duhet të kemi asnjë dyshim se përparimi në qeverisje demokratike sjell përfitime në fushat të tjera, ka thënë Kerry. Ai ka takuar edhe presidentin autoritar të Uzbekistanit, Islam Karimov. Günter Schabowski, ish zyrtari i lartë i Gjermanisë Lindore, i cili aksidentalisht ka njoftuar për hapjen e murit të Berlinit me 1989, ka vdekur në moshën 86 vjeçare. Schabowski në një konferencë për gazetarë më 9 nëntor 1989 ka thënë se kufizimet e udhëtimit të qytetarëve do të hiqen më njëherë, duke bërë që dhjetra mijëra njerëz të kalojnë në Gjermaninë perëndimore. Zyrtarët kanë planifikuar që këtë njoftim ta bëjnë ditën e nesërme. Më pak se një vit më vonë Gjermania Lindore dhe Perëndimore janë bashkuar në një shtet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.